Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti pie mikrofona Paula Gulbinska, lai šodien pievērstos demokrātijai, digitālajām tehnoloģijām un sabiedrībai aktuālām problēmām. Šos visus vārdus vieno tiešsaistes platformas, kurās iedzīvotāji iesniedz iniciatīvas ar mērķi mainīt likumdošanu. Šāda parakstu vākšana kalpo ne tikai interešu aizstāvībai. Tā ir arī lielisks veids, kā apjaust sabiedrības noskaņojumu, vērtības, un galu galā politiķiem tā ir iespēja nopirkt kādu ideju priekšvēlēšanu kampaņai. Par to visu runāsim šodien stundas otrajā daļā, kad pie mums viesosies pētnieks un platformas Mana balss LV projektu vadītājs Didzis Mēķis, bet pirms tam pievērsīsimies jautājumam, vai mūsdienu cilvēks vēl domā. Jūlijas sākumā, gaidot sarunu festivālu Lampa, mūsu raidījumā aprunājāmies ar vairākiem zinātniekiem, kuri Lampas festivālā aicināja apmeklētājus domāt lēni. Par lēno domāšanu un arī domāšanu kopumā mēs šodien tematu turpināsim. Vai mūsdienās, kad dzīvojam informācijas pārsātinājumā, kad virsroku gūst skaļi paziņojumi un straujais dzīves temps, mums vispār ir laiks mierīgi padomāt, iedziļināties tekstos un domāt lielas domas? Kā par domāšanu mūsdienās spriež filozofi un kā viņi iesaka domāt lēni? Par šiem jautājumiem mana kolēģa Mariona Baltkalna uz sarunu tikās ar Latvijas Universitātes tenūru profesoru sociālajā filozofijā Raivi Bičevski.
Neviens vien cilvēks mūsdienās atzīst, ka agrāk laika bija vairāk un pulkstenī vajadzēja skatīties mazāk. Vai varētu būt tā, ka sajūta par laiku un to, ko mēs ar to darām, ir mainījusies? Uz sarunu par laika ritējumu un domāšanu esmu aicinājusi Latvijas Universitātes tenūru profesoru sociālajā filozofijā un humanitāro zinātņu fakultātes domes priekšsēdētāju Raivi Bičevski. Viņš norāda, patiesi varētu domāt, ka tādas fundamentālas lietas kā domāšana vai emocijas ir kaut kas nemainīgs, tomēr mēs redzam, ka dažādos laikmetos tās ir mainīgas parādības. Par laika izmaiņām runā arī mūsdienu sociologi un stāstu turpina Raivis Bičevskis.
Kritiskās teorijas, tā saucamās Frankfurtas skolas sociologi, tādi kā Hartmuts Roze un citi mums saka, attiecības ar laiku ir ļoti mainījušās. Tas nebeidzamais laika pātrinājums, ko mēs izjūtam savās dzīvēs, kaut vai, teiksim, multitaskings, ja? Tas, ka mēs darām vienlaikus daudzas lietas, paspējam daudz vairāk uzrakstam dienā, nu, teiksim tā, 50 e-pastus, šķietami ietaupot laiku.
Aha.
Vai ne? Izrādās, ka mums atbrīvojies laiks, kuru mēs vairs nepavadam rakstot 50 vēstules ar roku, bet tā vietā mēs uzrakstam vēl papildus 50 e-pastu vēstules un šķiet, ka vēl vairāk tā laika trūkst. Un šī modernās kultūras izjūta kopš vismaz 20. Gadsimta sākuma, vai pat nedaudz pat agrāk, līdz ar, varētu teikt, 19. Gadsimta vidu, tādā eskalācijā, gandrīz vai matemātiskā progresijā ir augusi. Un šajās straujajās attiecībās ar laiku lielā mērā, un tie arī pieder pie šo sociologu mūsu secinājumiem, ir izmainījuši attiecības ar realitāti kopumā. Tā realitāte kļūst ļoti tāda procesuāla, ātri mainīga pati. Mēs nespējam vairs koncentrēties tik lielā mērā uz to, ko varētu saukt par ilgā laika pieredzi vai pieredzējumiem. Nespējam ilglaicīgākas attiecības ar realitāti veidot, piemēram, ja daba, tad mēs izejam gan pastaigāt dabā vai aizbraucam kādā ekskursijā, bet tas notiek ļoti ātri, vairāk telefona zipšņu veidā, tad lēnās ilglaicīgās attiecības ar šo pārdzīvojumu, piedzīvojumu un vidi, kurā mēs nonākam, īsti neveidojās. Tā, protams, ir viena no modernā laika problēmām. Nav teikts, ka vienīgā recepte te būtu atgriezties pie kādām premodernām, sanām kultūras praksēm, kurās tad nu, cilvēki vairāk bija kontemplatīvi, noskaņoti un kaut kā spēja savādāk vispār realitāti uztvert. Es drīzāk teiktu, ka mēs nevaram pagriezt moderno laiku atpakaļ. Mums drīzāk ir jāatrod pašā modernā laikā iespējas tomēr arī pieredzēt realitāti un laiku citādi, nevis tikai ļoti straujajā ritmā.
Bet ja vēl mēs uz mirkli pakavējamies vēsturē, nu, piemēram, tad, kad mēs runājam par visām vides klimata pārmaiņām, mēs ļoti bieži atsaucamies uz 1850. Gadiem, industriālais laikmets, dzelzceļš, un tas tad ir tas, kas ir līdz mūsdienām ļoti sekmējis fosīlo kurināmo pieaugumu. Ja mēs runājam par šo dzīves ritma pātrinājumu, jūs arī manāt kaut kādu klikšķi, kad nu, tiek tā kā tas pātrinājuma zobrats iegriezts vairāk? Ka mēs sākam dzīvot straujāk.
Protams, jā, industriālā revolūcija noteikti ir viens tāds laiks, jā, industriālās revolūcijas sākums, bet tikpat lielā mērā mēs redzam arī 20. Gadsimta sākuma dažādu arī zaļo kustību. 20. Gadsimta sākumā vai gadsimta mijā jau tādas ir. Jā, nav tā, ka tās ir mūsdienu laikmeta parādības tikai. Par spīti šīm kustībām tur var redzēt, kā līdz ar diviem pasaules kariem sākās tādas tehnikas militarizācijas, jomā vēl viens milzīgs lēciens. Visu vajag panākt ātri, piegādāt materiālus, šāviņus, lādiņus, visu vajadzīgo frontes līnijai. Vajag ceļus, vajag mobilizēt lielas masas, vajag uzbūvēt dzelzceļus, asfaltēt ceļus, visu to darīt. Es domāju, ka jā, šis karu laiks ir tas, kurš pavērš, un vēl tur nāk klāt rādio. Un šo visu, es domāju, laiku, tātad apmēram pirmais pasaules karš līdz otrais pasaules karš, tas ir ļoti liels pavērsiens arī pātrinājumā.
Mm. Un rādio tādā ziņā, kā ātrāk nodot informāciju.
Jā, 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 pavisam noteikti. Un arī tas, ka mēs esam, pateicoties rādio, iemācījušies, uztvert ļoti dažāda tipa informāciju. Mēs paklausamies ziņas kaut vai, ja, kas ir tā kā nostabilizējušās pēc kaut kāda parauga, vai ne, nu tur iekšzemes ziņas vai ārzemju ziņas un laika ziņas, bet ja pastās vēl tuvāk, tā ir milzīga kolāža no visdažādākajiem elementiem. Bet mūsu prāts jau ir tā ievirzīts, ka viņš spēj šīs kolāžas tā kā uztvert kā tādu informācijas plūsmu, nevis uzreiz tā kā apstāties milzīga krāsaina deķa priekšā nespēt, vai ne, ar to neko darīt. Mēs jau esam ļoti modernā laika pieradināti, ne tikai uz ātrumu, bet arī uz daudzveidīgumu, ar ko mums jāskarās.
Pirms kāda laika jaunie zinātnieki sarunu festivālā Lampa aicināja domāt lēni, un mēs viņiem mūsu raidījumā jautājām, vai viņi paši var padalīties ar kādu lēnās domāšanas recepti. Pēc tā staujāju arī Raivim Bičevskim, vai ir kāds paņēmiens?
Jā, absolūti, es to varu pateikt, un tas nav nekāds kāda maģija. Tie ir filozofu teksti. Protams, mēs varam teikt, ka vispār vēl grāmatas lasīšana jau ir lēnā laika praktizēšana. Bet es gribētu teikt, ka ļoti īpašā veidā tie filozofiski teksti, arī pat neatgriežoties pie ļoti seniem tekstiem, bet kaut vai paskatāmies uz mūsdienu filozofiju, it īpaši var būt uz filozofu, kuram šogad ir 300 gadi.
Imanuels Kants.
Jā, un ja mēs palasām viņa tekstus arī Rīgā izdotos, vai netīrā prāta kritiku un citus, un pēc tam Kanta darbības rezultātā, kā es saku, pamostās tik daudz, varētu teikt, domāšanas enerģijas, ja Eiropā, Arturs Schopenhauers un visi citi šie autori, ja mēs šodien palasam šos tekstus, tie vienlaikus ir, es gribētu teikt, ļoti moderni, un tajā pat laikā mums tiešām ieliek pilnīgi citās attiecībās ar laiku un realitāti. Jā, lai izlasītu 800 lapaspuses Arturs Schopenhauer pasaulē kā gribam priekštats, tas nozīmē tomēr citādu koncentrācijas pakāpi, nevis multitaskingu.
Par domāšanu tādavos globālākos apvāršņos mēs nesen abas ar kolēģi pārunājām Annas Vidulejas un Antras Cilinskas filmu Podnieks par podnieku – laika liecinieks. Tātad filma stāsts par režisoru un operatoru Juri Podnieku, un kā ir vēstīts filmas anotācijā, viņš ir viens no spožākajiem latviešu dokumentālā kino saimes pārstāvjiem, sava ceļa gājējs, kurš tieši un skaidri spēja runāt par laiku, sabiedrību, individu un nāciju. Un, protams, ka Podnieka filmas vai viegli būt jaunam, Krustceļš, Impērijas gals un vēl citas, kas tapušas padomju okupācijas noslēdzošajā fāzē un neilgi pēc Latvijas neatkarības, atgūšanas ir patiesi tāds vesels laikmeta liecinieks, un mēs varam noķert to sajūtu skatoties filmas. Un liekas, ka Podniekam tiešām ir bijis ļoti svarīgi domāt par lielām lietām savā dzīvē, un ir tāda sajūta, ka mūsdienās cilvēks materiālismā un komfortā ir sācis aizmirst domāt. It īpaši domāt par tādām lielām lietām, kas vēl nesen, piemēram, atmodas laikā bija ļoti svarīgas.
Jautājums, vai mēs kā sabiedrība šobrīd spējam domāt par lielām lietām, kas iet pāri tādām mūsu ikdienas katra vajadzībām?
Nu, no vienas puses tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo, ja mēs palūkojamies uz tāpat augstākās izglītības jomu Latvijā, nu, nav jau tā, ka mums trūktu domājošu cilvēku. No otras puses, tomēr ir tā, ka kādu laiku, un tas varbūt attiecās pat varbūt vairāk uz Eiropu kopumā, valdīja tāds noskaņojums, ka lūk šīs lielās lietas, jautājums, ko mēs ar to saprotam, vai ne?
Nu, piemēram, jūra podnieka kontekstā individa brīvība, nācijas brīvība.
Jā, un šādu jautājumu kontekstā vienu brīdi šķita, ka gan filozofi, gan citu zināņu arī jomu pārstāvi un sabiedrības intelektuāļi ļoti piesardzīgi. Negrib vairs par šiem jautājumiem tik daudz runāt, tāpēc, ka 20. Gadsimts mūs iemācījis, cik par šiem jautājumiem runāt var nonākt tādi pie ideoloģijām, ka mēs iekrītam lielos stāstos par pasauli, cilvēku, brīvību, un beigās šo stāsti labi bruģēti ceļu zēli var izrādīties. Un tādā ziņā drīzāk šķita, ka apmēram 20. Gadsimta beigās tāds vidējais Eiropas intelektuāls drīzāk ir ļoti piesardzīgs, atturīgs pret to, ka runāt par esamības jēgu, dzīves principiem, lielām ētiskām normām un arī to pašu brīvību un tam līdzīgi. Bet var redzēt, ka uz gadsimtu mītas ir mainījies šī izjūta. Ka mēs redzam tagad atkal intelektuāļus kļūstam tāds atkal drosmīgākus, tas varbūt arī ir pamatojams ar to, ka papildus tādiem sociāli politiskiem jautājumiem par sabiedrības attīstību. Tagad mums ir lieli jautājumi par, protams, ekoloģisko situāciju pasaulē, par vispār cilvēces likteni, tuvākajā un pat arī tālākā perspektīvā, par tehnikas problemātiku, cik lielā mērā cilvēks, izzinot sevi un pasauli, pats padara sebi par kontrolējumu būtni. Šie visi jautājumi varbūt ir kaut kādā mērā atkal izaicinājuši uzdot lielos jautājumus. Un ja paskatāmies uz tā teikt intelektuālu produkciju šodien Eiropā, gan kas nāk no sociālajām zinātnēm, no humanitārajām zinātnēm, bet es arī gribētu teikt tādām robežu jomas starp dabas zinātnēm un filozofiju, tur atkal ir mēģināts palūkoties uz šiem lielajiem jautājumiem un teikt, ka šodien par tiem netiek domāts, tā nevar. Varbūt ar tādu tomēr nedaudz kritisku skatu var palūkoties uz to, ko mēs darām šobrīd Latvijā. Mēs esam gana, kā lai saka, aktīvi un ar gana lielu izpratni, ka arī latviešu valodā ir gan jāraksta, gan arī latviski jādomā par Latviju ne tikai vienkārši tādā sociāla-politiskā griezumā, bet nu, lielo visu cilvēci skarošo jautājumu perspektīvā. Un es domāju, tas bišķiņ pietrūkst. Nu, to var izskaidrot arī ļoti pragmatiskiem vai ne iemesliem ar to, cik galā mērā šobrīd vispār jaunieši tajā skaitā lasa pamatā varbūt pat angliski, un cik galā mērā tas ir vajadzīgs par šādiem jautājumiem runāt latviski, bet man šķiet, ka vajag gan.
Runājot par ceļu, kas ar labiem nodomiem bruģēts uz elli, filozofs min 20. Gadsimta totalitāros režīmus, kas nav tikai atsevišķu indivīdu tiekšanās pēc varas rezultāts, bet tur bijušas iesaistītas lielas idejas par cilvēka attiecībām ar realitāti. Mūsdienās mēs ceļu uz elli varam attiecināt uz citām kustībām, un par vienu no tām, tā saucamo atjēgšanās kustību jeb vokismu, mūsu raidījumā nesen esam runājuši. Filozofiska ideja pārtop par teju reliģiju, radikālu kustību un fanātismu, apelējot pie cilvēka brīvības vai ekoloģijas jautājumiem.
Tur jau tā lieta, kāpēc arī tas ir viens papildus iemesls, kāpēc šodien par lielām idejām tomēr ir jādomā. Tur jau arī ir tā intelektuāļu atbildība, un es gribētu teikt arī plašāk augstākās izglītības atbildība, ka mēs spējam būt, tā teikt, stāvēt ideju sardzē, jo idejas izteiktas ir gluži kā uguns. Reiz tas ir palaists vaļā, viņas dzīvo, sāk dzīvot savu dzīvi, un ja nav kādu citu ideju vai kritisku jautājumu par šīm idejām, tās vienā brīdī no idejām par brīvību kļūs par idejām par pavisam ko citu. Jā. Ļoti ātri jaunieši nekritiski pieņem dažādas ideoloģijas un skatījumus kā absolūti pareizos un absolūti vienīgos. Un tādā ziņā tas, ko sauc par kritisko domāšanu, tas ir liels mūsdienu uzdevums vispār.
Un tad vēl tam visam komplektā nāk sasteigtība, virsrakstu kultūra, nespēja un pat neprasme lasīt. Tas, par ko šobrīd trauksmi ceļ tiešām jau bibliotēku pārstāvi, neprasme lasīt un koncentrēties un iet dziļumā, tas taču droši vien arī būtiski ietekmē vispār, kā mēs domājam.
Jā, taisnība, un tomēr neviens jau pasaulē netaisās pārstāt lasīt. Jā, ja mēs pastāmies uz pasaules vadošo universitāšu pusi kaut vai Oxfordu, Cambridge un tā, tur, jā, varbūt kāds tāpat pavaimanā, jā, ka jaunieši lasa mazāk, bet neviens netaisās pārtraukt to darīt. Un tas ir ļoti būtiski jautājumi par domāšanu sakarībā, ka tieši lasot jau mēs attīstam tādas domāšanas aspektus, kas citādi vispār nemaz nav iespējams attīstīt. Un tie saistās gan ar valodas izkopšanu, gan ar kritisku domāšanu, gan vispār, tā var teikt, tā domāšanas telpas paplašināšanu. Un tādā nozīmē lasīt, tas nozīmē šodien arī mācīties domāt. Protams, mūsdienās mēs tos papildinām ar citām kultūras praksēm, un kolēģi arī teica, jā, bet taču jaunieši varbūt nelasa drukātās grāmatas, bet tik daudz lasa varbūt
slidinājumos
ekrānos, un absolūti, un tas nav nekas peļams pats par sevi. Nu, reiz tā modernā kultūra ir tā, kurā paralēli pastāv daudz kultūras prakšu, tajā skaitā arī tās, kuras palīdz mums noturēt domāšanu, var ritināt, var atšķirt tradicionālo grāmatu, burtnīcas veida grāmatu. Mēs padomājam par to, ka kādreiz jau taču lasīja atritinot ruļļus. Tās viss ir kultūras prakses, kas var pastāvēt joprojām un paralēli, un tāpēc mums nevajag kādu no tām obligāti izslēgt, tikai jāmāk ar tām apieties.
Mm-hmm.
Jā, un šī māka tik tiešām, ja paskatās arī uz pirmo kursu studentiem, ir vispār diezgan, nu, netik attīstīta, teiksim tā. Īsti sakot, hermeneitiskā problēma. Tas ir, nu, interpretācijas, teksta kopā salikšanas, izlasīšanas, jā, tādos kontekstos, tas viss ir uzdevums, liels uzdevums šodien.
Mm. Arī šobrīd grūtības un smagi apstākļi, tostarp kara tuvums, mudina cilvēkus gan domāt lēni, gan uzdot lielus jautājumus. Vienlaikus Raivis Bičevskis norāda, ka mēs saskaramies ar modernās kultūras paradoksu. Daudzie kanāli, kas piegādā informāciju par pasaulē notiekošo, gan informē, gan liek aizmirst. Mēs daudz ko zinām un daudz ko aizmirstam, un saglabāt eksistenciālo spriedzi un nopietnību ir grūti, jo ir nākamā un atkal nākamā ziņa. Tas ir patiesi sarežģīts uzdevums prast lietot medijus, informāciju, šķirot tos pēc ideoloģiskām pazīmēm.
Un tas, ko ir jāizdara, to jau savukārt mūsu jau pieminētais Kants, man šķiet, ir labi noformulējis, tad, kad viņš saka uzdrīksties, tad nevis vienkārši lieto savu priespēju, nu, tad īsti sakot, nevis vienkārši domā, bet uzdrīksties domāt. Un vispār tur, man liekas, ir meklējama liela problēma uzdrīkstēties domāt, jo tas varētu arī iegrūst pas pa sevi jau diezgan eksistenciālā situācijā, ka pēkšņi mēs sev uzdrīkstamies jautāt, nu, bet varbūt viss tas, ko mēs redzam, un tā kā mēs esam pieraduši domāt, varbūt tā nemaz nav. Kaut vai pieļaut šo opciju, tā vispār ir drosme, jo tas nozīmē nonākt telpā, kur nekas nav priekšā pateikts, nekas nav, tā teikt, izdomāts mūsu vietā. Nu, domājiet gan paši. Tas varētu izrādīties, protams, ļoti pats par sevi jau grūts eksistenciāls moments mūsu dzīvē, bet bez tā neiztikt.
Tik tālu par domāšanu sabiedrībā un filozofijā. Paldies Marionē Baltkalnei un filozofam Raivim Bičevskim, bet par lēmumu pieņemšanu, cīņu par savām interesēm un digitālo demokrātiju sarunā pēc īsa brīža. Internets ir mainījis to, kā un kad sabiedrība aktualizē savus svarīgus jautājumus un cik nopietnā cīņā par dažādu problēmu risināšanu ir gatava doties varas gaiteņos. Vai tie būtu miljoniem parakstu petīcijā par dzīvnieku tiesībām, studentu kredītu dzēšanu Amerikā vai iniciatīvas ar mērķi atkārtoti caurskatīt apsūdzēto spriedumus. Tiešsaistes parakstu vākšana ir kļuvusi par iedzīvotāju skaļo balsi brīžos, kad politiskā elite tos nav uzklausījusi. Kā tas notiek Latvijā un Ukrainā? Kādas tendences vērojamas iniciatīvu iesniegšanā un kas ir cilvēki, kas tās iesniedz? Par to tad šodien stāstīt esmu aicinājusi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu doktorantu, platformas Mana balss LV projekta vadītāju Didzi Meiķi. Labrīt!
Nu, sveiki!
Saki, lūdzu, kas ir jaunākā iniciatīva, kas šobrīd ir iesniegta portālā?
Es atturēšos reklamēt kādu, jo tad man vajadzētu saukt strīpā, un tam nebūtu apstājis. Bet nu, ir arī vasaras periodā, tagad, kad cilvēki tam ir atpūšana, ir atvaļinājumos, un tomēr ir acīm redzama sabiedrības interese, un tiek veidotas arī jaunas, un nākot pie tevis es vienu tur noglabāju un ķeršos tālāk redakcijā un savstarpēja saziņā ar autoru. Un ir ļoti plašā, es kā saku, 360 grādu tādā lokā leņķī tās iniciatīvas ir.
Ir tam sezonāls raksturs, cilvēki kaut kā sasparojas vairāk uz rudens pusi?
Jā, rudens, ziemas sezona ir tie aktuālākie laiki, vasara tradicionāli ir tāds tukšais, lai gan mēdz būt izņēmumi. Pagājušā vasara, piemēram, bija ārkārtīgi ražīgi arī mūsu apmeklējuma ziņā un aktivitātes ziņā.
Interesanti, ar ko tas skaidrojums?
Tas ir skaidrojums ar to, ka saturs ir karalis, ja? Un nu, mēs kā platformu, mēs saturu neradām. Mēs tad dodam atbalstu, balsi, bet cilvēki paši ar savām idejām, kas no viņiem ir sasāpējis un nobriedis, un tad mēs kopā tos formulējam un izkristalizējam un tā tālāk, bet cilvēki paši nosaka to saturu, un saturs ir karals. Reizēm tas ir drusku tā arī nervozi mums kā komandē, jo šķiet, ka kaut ko varētu pamenedžēt, ja, kaut ko pavadīt, kaut ko ieteikt, un arī tādās klusākās reizēs šķiet, kaut ko mēs neesam izdarījuši kārtībā, labi, ja, komunikācija nav kārtībā vai kas. Un gadu laikā izrādījās, ka tas biznesa terminoloģijā sakot, tas klientu pārvaldības visādas metodas tur tas nedarbojas. Cilvēki paši nosaka, kas viņiem ir aktuāls, kad viņiem ir aktuāls, un par ko viņi cepsies un par ko viņi necepsies.
Temperatūras mērīšana arī tur var labi notikt, uz kuru pusi kādi procesi virzās.
Jā, noteikti. Tas ir arī iemesls tam, ka tagad 13 gadu laikā 77 iniciatīvas ir kļuvušas par valsts mēroga likumiem, un vairāk par 20 no tām ir pārņemtas proaktīvi. Proti gan politiķi saimes, gan arī ierēģi, tā skaitā, redz šo ideju, redz, ka ir atbalsts un saka, hei, mēs to varam izdarīt. Viņi negaida to formālo slieksni, 10 000 parakstu iesniegšanu, viņi ņem un izdara to paši. Mm-hmm. Un tādas tiešām ir daudz un arī pavisam nesen.
Kas nosaka to, ka kāda iniciatīva piedzīvos likuma maiņu un kas ir tie kritēriji? Jo mums ir iniciatīvas, kur ir griezni pirms 10 000. Tāpat mēs vēl aizvien maksājam nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam. Kas nosaka, vai tas ir tā politiķu nespēja vienoties, juridiskais tvērums, kāda cita sarežģījumi, kas bloķē arī ļoti kā daudzskaitlīgām iniciatīvām?
Tas, ko es esmu savos pētījumos, gan tagad doktorantūrā, gan arī iepriekš, kad es sāku nopietni, rīcību politikas veidošanos studēt. Es atklāju to klasisko terminu, kas ir iespējas loks. Tā ir, karaliena nejaušība no vienas puses, jā, kas mēdz to logu paraut vaļā ar kaut kādiem krīze. Ļoti svarīgs moments ir, kā es saku, neizniekojiet labu krīzi. Jā. Ja krīze, tad nevajag vaimanāt, tad vajag skatīties, šis ir iespēja sakārtot kaut kādas lietas. Jā. Un tam ir jābūt gatavam. Un es neteiktu, ka politiķi nav gatavi, politiķi kā tādas, nezinu, vispārinot, liekot pēdiņās, ja? Ka nebūtu gatavi, piemēram, tās pieminētajam Nīnam vai viņa kaut kādai atlaidē. Nav tā iespējas loga, un viņš ir objektīvs. Nav obligāti jābūt sabiedriskai vai sociālo-ekonomiskai vai sociālo-politiskai krīzei, kas ir arī gadās, un tie ir iespēja loga. Tā var būt normāla lieta, ko sauc par konjunktūru politisko, ja? Un konjunktūra ir ļoti laba, normāla lieta. Angļu valodā ir tas teiciens, ka tu stāvi par to, kur tu sēdi, ja? Where you stand depends on where you sit. Un tas ir pilnīgi pareizi, ja? Mēs teikt, tāds labs cilvēks, un tad pēdiņās aizgāja politikā, ja? Un mainījās. Ne, viņš nemainījās visdrīzāk, ja? Platforma, uz kuras viņš stāv un kur darbojas, viņa objektīvi ir mainījusies, un ar to ir jārēķināt. Tu vaicāji par iniciatīvu sekmīgumu. Viena no komponentēm blakus tam iespējas logam, ir tieši vērtību saprašana, un tur ir tās klientu attiecības. Ja tu kā sabiedriskais aktīvists ej pie politiķa vai pie ierēģņa, vai pie citiem tur NVOšņikiem, tev ir jāsaprot, ar ko tu runā tajā brīdī. Un citādi tu vari satraumēt normāli jauku cilvēku, kurš ir, piemēram, vienās domās ar tevi ierēdnis, ja? Un tu eji un viņam stāsti to sāpu un kā tur sabiedrībā ir slikti no tā un tā tālāk. Un viņš kūst laukā, viņam sirds lūst, ja? Bet viņš nevar neko izdarīt, jo viņš, piemēram, nav likumdevējs. Viņš nav. Un ja tai tavai problēmai risinājums, ka ierēdnis viņu ļoti labprāt izdarītu, viņš noformulētu to likuma projektu grozījumu, piemēram, arī, bet viņš viņu nevar pieņemt. Tev ir jāiet uz Saeimu ar to. Un citādāk, Saeimā viņi labprāt, piemēram, cilvēki kaut ko darītu, un viņiem arī tur kādam tur deg sirds kādā frakcijā. Saka, bet, kad es sākšu par to, es rosināšu to likuma projektu, tad es iešu pie citu frakciju deputātiem un ar gailošām acīm viņiem stāstīšu par šo ideju un sāksies zirgu tirdzniecība. Jā. Tā tas notiek, tā politika tiek veidota, viņa ir kompromisa māksla. Un atkal, viņš tāds cilvēks, cik viņam tās acis tur nedegtu par to tavu ideju, viņš saka, nu, kad es sākšu par to runāt, viņi nu, piedošana sačukarēs. Jā. Vienā arī savā pētījumā secināja, ka pēc politiskās partijas izmanto manu balsi. Pat koalīcijā esošu partiju, vai es tagad domāju par partijās, ir rakstījušas iniciatīvas un bijušas ar mieru par to maksāt, jo viņam ir maksas lieksnes. Un cilvēki, tie politiķi, viņi to arī apstiprināja, jā, ka viņi izvēlas manu balsi kā citas durvis, pa kurām ienāk Saeimā, lai gan viņi paši tur ir iekšā.
Vai tas nozīmē, ka šo 10-13 gadu laikā šāda platforma ir kļūsi par tādu nu, sabiedrības balsi. Nu, man ir labāk sadzirdēs, ja es parādīšu, lūk, cik parakstus ir savāds, lūk, kā politisko sociālo kapitālismu savāds, nu, tad man ir citas durvis, tās durvis ir plašākas.
Šī sistēma ir nostiprinājusies. Viņa nav 13 gadu laikā izveidojusies. Viņa jau no sākta galveno no 11. Gada beigām, no 12. Gada jau likumdošanā, kad pieņēma kolektīvos iesniegumus, šo grozījumu iekļāva Saeimas kārtības rulī. Tā sistēma jau ir, un viņa aizvien ir tikpat spēcīga, jeb robusta. Ja? Tā kā tur nekas nav mainījies. Tas, ko es esmu sapratis no vairākam intervijām un domājot par to vēsturi, un kas tagad ir arī, ka mēs Latvijā esam uz cūceni trāpījuši desmitniekā. Mēs esam trāpījuši desmitniekā ar savu likumdošanu. Un nu, tā ir veiksme. Jā. Bet es tagad skatos ar to pašu Ukrainu, ko pieminēju arī sākumā. Nu, viņiem nav tādas veiksmes, jā, gadījies. Un tur ir nu, daudz sarežģītāk un grūtāk. Un cita, Igaunija, Somija, Vācija, Lielbritānija, vēl dažādi salīdzināmas valsts, kur ir līdzīgas platformas, kāpēc viņas nu, nosacīti darbojas, tā maigi sakot, draudzīgi sakot, jā, vai arī pēc mūsu stingriem kritērijiem lielākais vairākas no viņiem nedarbojas vispār efektīvi. Tas faktors ir, ka Latvija ar savu tādu ļoti horizontālu sistēmu, ko kas šeit arī iedibināt, viņa nav vertikāla. Citās valstīs lielais brālis uztaisa infrastruktūru, uztaisa kaut kādu platformu un organizē lietas. Un viņas piedošana nenotiek, salīdzinot ar Latvijas mums tiem atskaits punktiem. Latvijā lielais brālis teica, nē, mēs to darīsim koleģiāli. Saka, jūs, mīļā sabiedrība, izpildiet mājas darbus, 10 000 parakstu, vāciet viņus, kā gribat, kaut vai uz banānu lapām, jā. Un, kad tas mājas darbs ir izdarīts, tas efekts, jau no sākta gala, jau no 12. Gada, viņš ir spēcīgs. Un to man vairākas politiķi nu, paudzes ja, apliecina, ka, un es to pats pieredzu, tas respekts un tā cieņa. Un viņa nav viltota, viņa nav mākslīga, viņa nav kaut kādas, nezinu, likšķīga izlikšanās vai vēl kaut kā. Politiķi tiešām ciena.
Jā, tas ir arguments. Jā. Tas ir arguments, jo mēs ziņās nelasam, ka biedrība tāda un tāda šodien iet pie, nezinu, Saeimas frakcijas sēdi, jā, tur komisijās runāt, vai kā mēs lasam, mana balss sākta parakstu vākšana. Un tad pēc laika jau lasam rezultātus, cik kā kas ir rezultējies.
Biedrībām jātais iniciatīvas, tad viņas arī pieminēs ziņās.
Tieši par to arī vēlējos runāt. Mēs esam pieraduši demokrātiskā sabiedrībā, ka sabiedrība savas intereses bieži vien pārstāv grupās, biedrībās, nākam kopā. Mēs veltam tam laikus resursus, lobējam savas intereses un ir ļoti daudz biedrības, kuras tiešām ir nu, veiksmīgi arī mainījušas likumu Latvijā. Bet tomēr platformā Mana balss LV lielākā daļa iniciatīvu iesniedzēja tomēr ir individs viens. Kā tas ir?
Individuālās ir vairāk, bet vesela joma ir tiešām ir biedrības, ir organizētā pilsoniskā sabiedrība. Tāda nav daudz, tie ir tie parasti aizdomās turmie, citējot kino klasiku, bet nu, tie, kas mums ir, un tie tiešām izceļam. Un, piemēram, tas, ko Dēlna ir izdarījusi, ir nu, pasaulē unikāls notikums, ka izmainīt ir mūsu konstitūcija. Ja? Ar atklāto balsojumu par valsts prezidentu, tā ir vienīgais gadījums mums zināmais pasaulē, kur pilsoņi caur internetu, tā teikt, ir mainījuši savu konstitūciju. Pilnīgi pelnīti tiek slavēta un pētīta vēl aizvien Islandes precedents, kur viņi uzrakstīja melnrakstu konstitūcijai, bet tur nekas nav noticis. Ja, bet Latvijā ir reāli noticis. Un tad, nu, citi, nu, zaļā brīvība, piemēram, arī NVO, un tas, ka mums ir pēc depozīts, nu, tas ir viņa nopelns, un tā, nu, ir biedrības, kas to dara.
Nu, biedrībā ir skaidrs, biedrībai parasti ir resursi, lai šo iniciatīvu iesniegtu gan tīri saturiskā ziņā labu, gan arī varbūt izpratni par likumu veidošanās procesiem, par juridiskiem procesiem. Es iedomājos par tādu iniciatīvas iesniedzēju individu, kuram varbūt tā ir pirmā pieredze ar šo, nu cik kvalitatīvs tās iniciatīvas nāk vai nav tāds regulārs zvans. Kāpēc man iniciatīva neiet uz priekšu un varbūt tiešām tas pats materiāls nav pārāk veiksmīgs?
Zini, ir tāds zvani, bet atkal... Ir tādas iniciatīvas, kuras man personīgi uzrunā, un šeit laba lieta, ja? Īpaši par tur, mazo biznesu, piemēram, kas man pašam ir bijis ģimenes biznesa un tā tālāk, un nu, jā, tā ir liela lieta, ja? Un viņa neiet, jo cilvēkiem kā sabiedrībai tas neinteresē. Ja? Kāds ir ieguldījies, un cik labi tas teksts ir formulēts, un cik viņš ir īs un saprotams, un tā tālāk, tam nav svaru. Tas, kas cilvēkiem ir no svara, tas nav manā ziņā. Mēs to nesaprotam. Reizēm cilvēki tiešām sūdzās un saka, viņi skatās burtiski kaut kādam tur radiniekam uz līnijas, vai ne? Viņš saka, nu, balso. Viņš saka, nu, balsoju. Un to viņš skatās, vai mainās tas cipars, vai nemainās. Tur reizēm viņš saka, nemainās, jūs tur kaut ko tur krāpjaties un tā tālāk. Bet ir tāds reizes, kad es iedziļinos, viņš saka, tikko tur tas mans radinieks nobalsoja. Es saku, es paskatīšos, kas tur notiek tajā, tur, kur jūs netiekat neviens klāt tajā virtuvē. Un es paskatos, es redzu, ka tur viss darbojas. Tas, ko es redzu, ka tur Zilbertiņa griežas, vai viņš balsoja jūs, tas tur brālēns vai nē, es jums to neteikšu. Jā. Bet, nu, jā.
Varbūt nākamreiz satiekoties radinieku svētkos, varēsiet parunāt par to kārtīgi.
Jā, es netaisos ģimenes skandāls kaut kāds.
Nu, jā. Bet vai šie cilvēki, kas iesniedz šīs iniciatīvas, vai nav tā, ka viņi neviļš saauga ar šo problēmu? Protams, tas prasa zinām laiku, prasa zinām sāpes, pieļau, ka daļai cilvēku tas ir sasniedz kaut kādu jau tādu līmeni, ka viņš nesadzirdēts un viņa problēma nav pārstāvēta, viņš kļūst par šīs problēmas vēstnesi.
Neapšaubām. Un tas ir arī mans doktorantūras pētījuma priekšmets. Tie pilsoniski uzņēmēji. Pilsoniski uzņēmēji darbojas ar uzņēmēju metodēm. Viņi iegulda un ieguldās, ja, un viņi plāno stratēģiju, kā panākt to, ko viņi grib panākt, un tas, kam viņi ir, kā angļi saka, iet pakaļ, ja, go after, tas, ko viņi mēģina panākt ar to savu darbību, ir vērtība. Un tas ir ārkārtīgi svarīga vērtība. Un tas vienkāršākā vērtība pasaulē ir nauda. Ja? Un tas ir eleganti vienkārši. Un tāpēc ekonomika un visādi tur banku ekonomisti tik daudz ir ziņās. Kāpēc? Jo tas ir eleganti, tas ir vienkārši, tas ir saprotami. Ja tur vērtība, nauda, ok. Bet šajā gadījumā tā vērtība nav nauda. Un pilsoniskam uzņēmējam tā vērtība ir pilsoniska. Ja? Tas kāds pilsonisks labums. Reizēm to var... Nu, izmērīt soliņos un tur vēl kaut kādās labklājības un pilsēta vidas un es nezinu, vēl kaut kādās izpausmēs ir to var, bet ir diezgan pagrūti. Jo tas, ko viņš mēģina panākt, ir kaut kas cits. Piemēram, viena tāda kundze, kur panāca to, ka mums tagad ir nu, daudz mazas, teiktu, automātiski pārmaksāto nodokļu atmaksu. Tu panāca vienu dāmu, ja? Viena dāma, kur strādāja maiņu darbu, viņai tas fonds, kaut kāds juridiskais jau vēl bija nu, nekāds, ja? Bija aizņemt tur māmiņa ar saviem bērniem un tā tālāk. Un viņi to panāca, ka mūsu sabiedrībā tagad ir šāda fundamentāla, pilnīgi normāla un nepieciešama sistēma. Ka nu, mūs vismaz apziņo, ka tev tur tie, nu, kaut kas tur ir sakrājies, pievērst uzmanību. Un pirms tam, nu, jā, bija cilvēki, kas tam vienkārši nepievērst uzmanību. Un kopējā katlā aizgāja miljoni, jā. Lūk, šāds cilvēks, viņam ir tas mērķis būtībā, šai sievietē arī bija, lai viņai nav par to jādomā. Lai viņai nav jādzird tur kaut kādu līdz cilvēku, kur tur, tur nezinu, un ka viņi tur ir nu, cieši no tā attiecīgi, jā, vai negūst to, kas viņiem pienāks. Un viņi gribēja panākt šo sociālo labumu, lai mums ir normāls mehānisms, kā mums pārmaksāt tie nodokļi nonākumi pie mums atpakaļ. Un viņi to izdarīja. Un uz to brīdi, uz to iniciatīvas brīdi, viņi tiešām darbojās, un mēs viņai palīdzējām, jā, Tas mūsu atbalsta pakalpojums būtu par šo uzņēmēju, kas iet pakaļ un panāk šo vērtību. Kas, nu, labi, viņi, šajā gadījumā viņi ir monetāri, tur ir nauda iesaistīta. Bet, nu citkārt neobligāti.
Un tad ir politiķi, kuri nopērk kādu problēmu priekšvēlēšanu kampaņas, vai arī ir gadījies to novērot, jo tas ir brīnišķīga vieta, kur tiešām redzēt gan sabiedrības vērtības noskaņojumu un gala beigās tiešām arī nopirkt daļu auditorijas ar, nu, paskatāmies, kas tagad cilvēks uztrauc.
Neapšaubām, un mēs to pat iedrošinām. Tas bija pats trīs vēlēšanas atpakaļ. Bija partija N, kur tieši tā to savu programmu bija uztaisies, un ļoti labi mēs to redzējām. Viņi to nereklamēja tā īpaši un nepieteicās par krustēviem te nevienai idejai, bet, nu, par krustvecākiem, ja. Bet, nu, okei, okay, ir labi. Bija arī viena tāda saruna, es viņu vienā pētījumā arī pieminēju, kā iniciatīvas partija izmanto savā pašā labā, lai pati šai gadījumā formētos, veidotos. Ļoti interesanti.
Par iespēju logu parunāsim, minējām jau iepriekš sarunā, ka ir iniciatīvas, kurām šis iespēju logs vēl nav atvērties, lai gan šie visi mājasdarbi ir izpildīti, bet nu, dzīve ir dzīve, politika ir politika, un tad ir iespēju logi, kas ir pavērušies ļoti strauji. Man liekas, viens, kas nāk prātā, bija Covid, un tad pēkšņi Covid pazuda, jo sākās karš Ukrainā. Par Ukrainas kara sākumu un iniciatīvām, kā jūs to piedzīvojāt?
Nu, zinu, tāpat kā vispārēj, un tas bija nenormāli. Tas bija sāpīgi, tas bija frustrējoši, tas bija ļoti emocionāli. Un ka vienā dienā tas notika, jā, kopā ar Harkivas juridisko universitāti, un tas ir pētījums par pilsoņu iniciatīvām kara laikā, tieši Latvijā un Ukrainā, jo Ukraina arī ir daudz maz salīdzināma sistēma. Nu, tas princips tas pats, ka digitāli taisa iniciatīva sūta uz visām pusēm, un tad lietas notiek vai nenotiek. Un, nu jā, mēs ar Harkivas juridiskās universitātes prorektoru uztaisījām tad pētījumu kopā, un es arī piefiksēju arī ar manu balsu datiem un ieliktajā pētījumā, ka tā konjunktūra un iespēja logi, viņi vērās vaļā un ciet un mainījās dramatiski. Tas vārds būtu dramatiski. Jā? Vienā dienā un pat stundām. Un varētu teikt, arī konkrētā geogrāfiskā vietā iepratī Krievijas vēstniecībai pie kongresnām. Jā. Tas bija acīm redzam, kā mainās, ka viens loks aizvaras, otrs atvaras, mainās konjunktūra, mainās pilnīgi viss. Jā. Uzskatāmais tas piemērs ir masku lietošana un pulcēšanās. Mainījās radikāls uzsvars uz atbalstu Ukrainai pret Krievijas agresiju. Un, ja cilvēkiem bija jādod, un politiķi saprata, ka ir jādod šī iespēja, un viņi tur bija klāt, un līdz tam arī, līdz pat iepriekšējiem vakaram likuma paklausīgi politiķi bija tajā pašā bariņā, bez tam pašām maskām. Un es to nesaku, ko slikt, es to saku kā novērotājs.
Tas, kas atvērās vaļā ļoti pēkšņi, bija ļoti daudz iniciatīvas pret Krievijas darbību. Dažādi, tur sākot ar valodu, ar biznesu, un tomēr dažas no iniciatīvām, konkrēti viena iniciatīva, rezultējās ļoti uzskatāmā situācijā, kur pēkšņi tika atrisināts juridiskais tvērums uzvaras pieminekļa likvidācijai, jo bija iniciatīvas, kuras tā arī nu, netika līdz galam izdarīt.
Jā. tās saucamās karlaika institīvas, nu, tur ir zaļa vai ir gaiša zaļa, jo tas status viņam ir dažādi raktējams. Ir vairāks, katrā ziņā, jā. Ar to uzvaras pieminekļu nojaukšanas lietu nebija tā, ka institīva, kur nāca, viņi jau bija
brīdu laiku, jā.
Viņi bija labu laiku, bet tur bija tās, ka nebija iespējas loga, nebija, arī konjunktūras īsti nebija, tās politiskās. Un tad es, jā, savā šajā pēdējā pētījumā es pētu to juridisko aspektu, proti, ko sauc latviņu valodā par ratio legis, par to iemeslu likumdošanai, ja? Juridisko tvērumu, varētu teikt, tas juridiskais tvērums, tas loģiskais, racionālais tvērums tam, kāpēc kaut kāds likums tiek formulēts. Un par to, kā pilsoņi šo racionālo tvērumu maina, kā viņi veido un maina, no, vai arī paplašina. Nu jā, šī uzvaras pieminekļa tā iniciatīva varētu teikt, ka viņi mainīja, vai arī paplašināja. Un Ukrainā tā viena iniciatīva, kur mēs tur drusku izvērsām, viņi reāli mainīja to juridisko tvērumu. Proti, tur ir par vienzimumu pāru civilu tiesībām kara laikā.
Kāpēc šāds jautājums? Nu, liekas, pilnīgi nesaistīts ar kara procesiem Ukrainā. LGBT kopiena izmanto šo logu. Kāpēc?
Tur bija arī kopiena. Ukrainā tur ir drusku tā haotiskāka tā vida. Kā es saku, Latvijā mēs esam trāpījuši uz cūcentajā desmitniekā, ka mums ļoti labi likumdošana tā kārtība, kā tas viss notiek. Ukrainā ir haotiskāk. Un tur bija, pat nevar saprast, kurš reāli to iznesa cauri, vai tur LGBT, vai tie bija kādi individuāli pilsoņi, vai, es nezinu, mammas un tēti, vai militāra persona. Tur bija vairākas iniciatīvas par šo tēmu, ja? Un tā tēma, tā teikt, aizgāja, ja? Un reāli, fiziski, likumdošanas aktos tas ir nostiprināts. Tagad, ja tev ir pārattiecības, ja tev ir, kā saka, mājasaimniecība, ja tie cilvēki ir pāris, un neatkarīgi no viņa laulības status, bet ja viņi reāli pamatojumās, argumentējumās civilu attiecībās, tad viņiem ir tās pašas tiesības, kas arī laulātiem pāriem, teiksim, saņemt, es nezinu, komunikāciju no valdības par viņu tur otrās puses dzīvesbiedri situāciju frontē vai viņu ievainojumiem, viņu veselības stāvoklu vai tur Dievs pasargi tur par abedīšanu un atbalsti, pabalsti, nu visas tās lietas, apmeklējums hospitālī, jā, slimnīcā vai arī tas, nu tur nevar svešs cilvēks tur tikt reanimācijā kādam klāt, lai gan tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vārdu sakot, šīs lietas kara laikā Ukrainā bija daudz šīs iniciatīvas un nevar saprast, kur tur kāds tas process bija tāds. Viņš nebija tik skaidrs, jā, bet viņi ir panākuši to. Un es savā pētījumā, pat cik tas juridisks, nu, par jurisprudens, par tieslietām, tad es skatījos arī Latvijas vēsturē. Ļoti interesanti, mūsu sieviešu tiesības, jā, vēlēšana tiesības. Arī Pirmā pasaules kara laikā, pēc kara laikā, tieši aizgāja, ja? Tas iespējas loks. Arī karš, arī Latvijā mainīja būtībā to ratio legis, to juridisko tvērumu, skatījumu, tieslietās, sabiedrībā, lēmumu pieņēmējiem, visām šīm iesaistītajiem pusēm mainīja to juridisko tvērumu, lai Latvijā sievietēm būtu balstiesības. Bet tikai kad laika, jo tas loks, viņš nebija tā, ka, tagad sievietes dariet, ko gribat.
Puses ir uzvaļā, teiksim.
Tā kā slēģītis, kurš iet uz vēlēšanām. Un tas, ka tu tur drīksti, teiksim, bez vīriešu ziņas tur īrēt mājokli, piemēram, liekas, ko? Mūsdienās, jā.
Salīdzinot, jā. Arī atbildības pakāpst.
Vai ne, jā. Nu, to neobligāti. Tur vēl bija jāpiet kaļam laikam.
Nu jā, kā saka, pirmīt mēs runājam par krīzēm, krīzes paver iespējas šiem logiem atvērties, karš dažkārt atspar burtiski vaļā, no es iedomājos arī Ukrainas gadījumā, kur tomēr konservatīva sabiedrība konstitūcijā noteikti stingri, skaidri pasaka, kas veido ģimeni un lūk, karš maina krietnī.
Neizniekojiet labu krīzi, jā.
Tiešām, arī šajā kontekstā. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, tāds fakts minēšu, ka šobrīd pasaulē šādu digitālo platformu kļūst vairāk, un Yahoo Finance ziņoja, ka 2023. gadā investīvu platformu tehnoloģiju joma sasniedza 301 miljonu ASV dolāru peļņu. 2030. Gadā ir plānots, ka tie jau būs 588 miljonu ASV dolāru. Nu, tas ir tīri par šādiem rīkiem un tehnoloģijām. Vai tas nozīmē, ka mūsu iesniegumi, vēstules ministriem, zvani tiesības sargam, reālas fiziskas tikšanās, visi šīs te ikdienas protesta akcijas lūgumi, jautājumi, zvani, tas mazināsies, mēs turpmāk šos demokrātiskos procesus, savu interešu pārstāvniecību virzīsim galvenokārt caur tiešsaisti, es labāk telefonā paņem atzīmē parakstu, nu un tad gaidu, kad notiks.
Es domāju, ka nē, no vienas puses tas ir mūsu tāds kā blakne, ka mēs dodam lūk šo platformu, lai cilvēki neiet ielās dedzināt mašīnas, kas ir diezgan neproduktīvi, bet parakstās pēdiņās vienkārši. Tas galīgi mēs nav vienkārši īstenībā tas darbs, kas tur ir aizmugurē, lai cilvēks varētu vienkārši parakstīties, ir liels. Nu, tādas ierastās tradicionālās protestu un nemieru un interešu pārstāvniecības, tādas normalizētas interešu pārstāvniecības formas, es nedomāju, ka viņas pazudīs. Kā tur bija Video Killed the Radio Star, ka tas nav tā, ka tur...
Nu, tas nozīmē to, ka mēs vēl turpināsim izmantot klasiskos veidus, kā pārstāvēt savas vēlmes vajadzības, mēģināt šo likumu mainīt par labu mūsu interesēm, bet nu, skaidrs ir tas, ka šīs iniciatīvas savu, šīs te platformas pasaulē.
Un zini, tas mans pienesums, tas zinātniskais, tas jauninājums, novitāti, ir tajā, ka es pētu aktorus, tas iesaistītās darbojošās puses, un ir ārkārtīgi svarīgi to konceptualizēt, un tas nav konceptualizēts galīgi nemaz digitālās līdzdalības ziņā. Ir citu vietu, kur ir, nu, ir pētīts, un ir ļoti liels paralēls ar tiem rīcību politikas uzņēmējiem, ja policy entrepreneurs citur. Biznesā viņi itin labi izpētīt, likumdošanā kā tādā arī, jā, bet tieši pilsoniskās līdzdalības aspektā jomā nav, nav vispār. Jo, nu, nav jau brīnums, jo Latvija ir, mēs izskatās, ka mēs esam ļoti unikāli, ja? Tas ir drusku biedējuši, un kā pētniekam arī drusku tā aizdomīgi nevar būt, ja? Jo, vai es, ko es esmu palaidis garām, bet tas, ko es esmu sapratis, ka, nu arī braukojot apkārt, un es redzu, ka tā pilsoniskā uzņēmība, un pilsoniskais uzņēmīgums, tas civic entrepreneurship, tas ir atslēgas, acīm redzot, slepenais ingredients. Ja? Man nebija īpaši labas domas par change.org platformu. Ja? Tādā ziņā, ka, nu, ka tur cilvēki vienkārši nolaiž tvaiku un nekas nenotiek. Ja? Līdzīgi arī tur citas lielās platformas, tur Amerikā, tur We the People, nu, tur ir interesanti un pat smieklīgi gadījumi, bet viņi nav īpaši tādi, nu, es viņiem savu laiku netērētu. Ja? Un tad es sastapu Argentīnā kolēģis no Change.org, un tas atkal tas made me humble, es ar visu pazemību un lielu prieku arī klausies, ka viņi reāli, bez likumdošanas, un tur viņi skatās uz mums, uz augšu, jā, no apakšu uz augšu, o, mums vajadzētu no jums mācīties to likumdošanas lietu. Bet tas, ko viņi reāli izdara, kā cilvēki, tieši kā pilsoniski uzņēmēji, viņi ir mainījuši reāli likumus. Jā. Ar to savu Change.org vietējo reģionālo, tur Argentīnu un tur šķiet Brazīliju, tad reģionālo to frančīzes to platformu. Kāpēc? Jo es ar viņiem runāju, kāda jūs tā paša identitāte, kā jūs darbojaties, ko jūs darat, un viņi tik pa punktiem nostās tas, kurš beigās ielaika vienādību zīmīt civic entrepreneurs. Saka, tas ir tās. Bet tā konceptualizācija ir ārkārtīgi svarīga, lai saprastu, kas kurš ir, ko viņš spēlē, lai mēs neapmētātos ar hashtagiem, tur hashtag valdība manī neklausās, vai arī tur hashtag tauta ir, kā lai to korekti pasaka, alternatīva gudra, ja, bet, nu, nē, tā nav. Katram ir savas vērtības objektīva, katram ir savas intereses, un mums tas ir jāsaprot savstarpē, un jārunā, ka tu runā ar cilvēku, tu runā kā ar viņu, tu nemēģini viņu nomētāt ar faktiem, ja, mēs... Tas ir vai nu neproduktīvi vai sāpīgi.
Bet latviešiem bieži ir pārmests tas, ka mums nav pilsoniskā sabiedrība aktīva. Mēs neesam tik aktīvi biedrībās, mēs nepārstāvam savas intereses tik aktīvi. Mēs pat vēlētējam ļoti kūtri, tur burtiski ar slotu jādzen uz priekšu cilvēku, lai viņi aiziet uz to iecirkni. Bet šķiet, ka tāda iniciatīva parakstīšana, vai tas ietilps tādā latviešu dzīves veidā, vai tas sakrīt ar kaut kādām viņu nu, izpratni par to, cik daudz laika esmu gatavs ieguldīt, šis aiziet.
Tur tādām atrunām, es, protams, kā jomas profesionāls, es gribētu mākt sparīgi ar galvu un piekrist, bet kā pētnieks es esmu atturīgāks. Jo tā latviešu pilsoniskā līdzdalība, digitālā tieši līdzdalība, un konkrēts ar manu balsu, viņi ir prasīga. Cilvēki, un cilvēki uzticas, viņi ļoti nu, veltās salīdzinoši tam. Jo citu vietu pasaulē viņi ir tāda vieglāka, ir pat bez autorizācijas, teiksim, stingrās, kas mums ir absolūti pirmais noteikums, jā. Cilvēki, jā, viņi dod mums savus datus, jā, viņi uztic tos, ka drošībā, ka viņi tur izdarīs to, kas viņiem ir paredzēts, bet ne vairāk. Mm-hmm. Viņi, protams, netiek dot nevienām citām pusēm, jā, tikai adresātiem, un arī tikai tad galā anonimizēti, tur līdz Aniņām un Pēteriem neviens tur netiek, kā teiksim, pašvaldību iniciatīvās reizēm ir bijuši zvani, ka tur ciema vecis redzēs, ka es tur pa to un to esmu parakstījis, es neredzēs, un ja tev ir aizdomas, ka viņš to ir redzējis, tad ir jāiemas policija. Tad tas, ko es gribēju teikt, ka īstenībā latvieši tieši caur to digitālo līdzdalību iegūdās, un kas ir arī būtiski ne tikai tos datus uztic un iziet kaut kādu salīdzinoši sarežģītu, nu, laika ietilpīgāku kaut kādu to procedūru, lai autorizētos platformā, bet arī, kad viena klikšķa iespēja, ka tu balso pa iniciatīvu un arī noziedot. Nu, kad desmitā daļa varbūt labākajā gadījumā, jā, arī noziedo. Un tas ir tas, kā mēs dzīvojam, kā mēs cits starp arī savu neatkarību varam saglabāt, jā, un būt objektīvi, profesionāli, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Jā, nu skaidrs, ka šādas digitālas platformas sabiedrībai būs interešu pārstāvniecība, politiķiem tā būs iespēja varbūt kādreiz nupirkt kādu ideju. Pētniekiem brīnišķīgs materiāls, kur tiešām gan, kā saka, šo te sabiedrības temperatūru nomērīt, gan arī iegūt unikālus datus, kā tu jau minēji, šis nav izmantots vēl plaši līdz šim, tā kā iespējas ir, nu skaidrs ir viens, ka atliek vien nogaidīt, kad, kā saka, vēja pagriezīsies vēlamajā virzienā kādām iniciatīvām, lai tās varētu pilnās burās aiziet varas gaitiņos, un to mēs varam novērot ik pa laikam. Teikšu paldies par sarunu. Šodien portāla Mana balss LV projektu vadītājiem Latvijas Universitātes doktorantam Didzim Meļķim. Paldies, ka atnāci šodien. Šo raidījumu sagatavoja Mariona Baltkalne, mūzikas redaktors Ancis Pavasaris, skaņu režijā bija Kristīna Delle, ar jums kopā pie mikrofona bija Paula Gulbinska. Lai veiksmīgs dienas turpinājums un sadzirdēšanos rīt.